วิกฤตศรัทธาในออสเตรเลียและผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงสำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานถึงความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวุฒิสภาของประเทศออสเตรเลียเมื่อวุฒิสมาชิกพอลินแฮนสันผู้นำพรรควันเนชั่นกำลังถูกยื่นยติประณามอย่างรุนแรงจากการกล่าวถ้อยคำพาดพิงถึงชาวมุสลิมในลักษณะที่สร้างความแตกแยกข่าวนี้ถือเป็นประเด็นร้อนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ทางสังคมที่อาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งในระดับกว้างครับท่านผู้ชมที่มาของเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกท่านดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีข่าวสกายนิวในเชิงตั้งคำถามถึงคุณค่าของชาวมุสลิมในสังคมและปฏิเสธที่จะขอโทษอย่างจริงใจต่อถ้อยคำเหล่านั้นครับรัฐบาลพรรคแรงงานจึงได้ร่างญัตติเพื่อยืนยันว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่สร้างขึ้นจากความพยายามและการเสียสละของคนทุกชั่วชาติและทุกศาสนาโดยเน้นย้ำว่าพื้นที่ในรัฐสภาต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่มีที่ว่างสำหรับการใช้ประทุษวาจาที่สร้างความเกลียดชังต่อกันหากเรามองให้ลึกลงไปในเชิงวิเคราะห์ท่านผู้ชมจะพบว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่กำลังถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตเศรษฐกิจโลกครับในขณะที่การเมืองภายในออสเตรเลียกำลังร้อนแรงสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านและชาติพันธมิตรก็ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงตลาดหุ้นออสเตรเลียทันทีการปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ครูดพุ่งสูงขึ้นถึง113ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อพิจารณาว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์หน้าฉากอาจดูเหมือนเป็นการรักษาความมั่นคงแต่ความจริงที่ปรากฏคือกลุ่มบริษัทพลังงานและผู้ผลิตอาวุธอย่างบิดเอเนอร์จีหรือโดรนชิลกลับมีมูลค่าหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและการบินอย่างแควนตัสต้องสูญเสียมูลค่าทางตลาดมหาศาลครับสำหรับประเทศไทยเราเองเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนของราคาน้ำมันโลกจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและราคาสินค้าในบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือการเฝ้ารักหวังไม่ให้กระแสข่าวความขัดแย้งทางศาสนาหรือความเชื่อมาสร้างรอยร้าวในสังคมไทยของเราเองครับในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหน้าจะยังอยู่ในสภาวะที่ผันผวนและอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นการปรับตัวของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนประเด็นความขัดแย้งทางสังคมนั้นการยึดมั่นในความสามัคคีและการไม่หลงกลไปตามกระแสข่าวที่สร้างความแตกแยกคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของประชาชนครับท่านผู้ชมควรติดตามข่าวสารด้วยความเยือกเย็นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกับดักทางอารมณ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมบทวิเคราะห์เชิงลึกในวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ